Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Miercuri, în miez de săptămână și de vară, situația se prezintă după cum urmează. Nici o stradă recent asfaltată în București nu a rămas integră mai mult de 3 zile, fiind spartă profesionist din motive de canale, rigole, țevi, cabluri sau poate chiar reavoință. Lucrările continuă nu atât de repede pe cât ne-am dorit. Meteorologii au confirmat faptul că România, asemeni statului Oklahoma, a intrat în zona tornadelor. Ele există, sunt veritabile, feriți-vă când le vedeți. Cele două luni de vară rămase se anunță năbădăgase. Se simte vacanța în oraș, ambuteiaje mai puține, cozi moderate la stopuri, o plăcere să-ți faci cumpărăturile în mijlocul zilei. Piețele sunt pline de legume, fructe incerte ca proveniență, circulă vorba nedreaptă probabil că ce este urât e bun și românesc, ce e frumos e rău și e turcesc. Adevărul este undeva la mijloc. ANL construiește de zor cartiere cu case sociale și creditabile pentru tineri modești ca venit. Ori nu înțeleg eu bine lucrurile, ori tinerii nu sunt așa de modești, ori casele rămân totuși scumpe, ori creditele nu sunt așa de avantajoase cum se spune. Vom cerceta, subiectul este totuși de mare interes. Bucureștiul se extinde, la fel și vânzarea de radare anti-radar, la fel și scepticismul nostru privind rozul imediat al viitorului. Cetățeni, treziți-vă, e pace! Ba chiar mai mult, în continuare, colegul meu, Sorin Faur, vă prezintă primele știri ale zilei.
România se află pe locul 72 din 175 de țări într-un clasament al bunăstării pe glob dat publicității de Națiunile Unite. Față de anul trecut, România a căzut în acest clasament al nivelului de trai cu 9 locuri, de pe locul 63. De asemenea, România este devansată de toate statele europene candidate la Uniunea Europeană. Mai bine decât în România, se trăiește în țări precum Belarus, Rusia, Bosnia, Macedonia sau Cuba. Ucraina, Turcia, Albania și Republica Moldova, aceasta din urmă ocupând locul 108 în clasament, sunt singurele țări europene în care se trăiește mai prost decât în România. Acest clasament al bunăstării alcătuit de Agenția ONU pentru Dezvoltare Umană ia în calcul factori precum venitul pe cap de locuitor, nivelul de educație, sistemul de sănătate sau speranța de viață. Potrivit acestui document al Națiunilor Unite, primele 10 țări în care se trăiește cel mai bine sunt Norvegia, Islanda, Suedia, Austria, Olanda, Belgia, Statele Unite, Canada, Japonia și Elveția. România nu întrunește în prezent elementele necesare pentru a obține calificativul de economie de piață funcțională, dar dacă demonstrează că este pe drumul cel bun până la sfârșitul anului, va primi acest statut, a declarat președintele PNL, Teodor Stolojan. Liderul liberal a afirmat că pentru realizarea acestui obiectiv trebuie liberalizate toate prețurile, referindu-se în special la prețul la energie. De asemenea, trebuie reduse birocrația și corupția, trebuie eliminate tensiunile economice și impunerea unei stabilități macroeconomice. Inflația trebuie să fie sub 10%, sistemul financiar trebuie să aloce eficient resursele și nu în ultimul rând, dreptul la proprietate trebuie respectat, a mai spus Teodor Stolojan. Partidul Democrat cere revocarea imediată sau demisia ministrului Educației Alexandru Atanasiu în urma eșecului organizatoric înregistrat în sesiunea din acest an a bacalaureatului, a fost un citat. Liderul PD Traian Băsescu a explicat că Atanasiu n-a modificat normele de aplicare la noua lege a învățământului în timp util, motiv pentru care este singurul vinovat de situația creată. Actualul ministru al Educației, Alexandru Atanasiu, a fost ministru al Muncii în guvernarea trecută și coleg de guvern cu Băsescu, care era ministru al Transporturilor. Mai mult, partidele din care făceau parte, PSD și PD, au fost aliate în cadrul USD. Premierul canadian Jean Chrétien ar urma să examineze împreună cu omologul său român Adrian Năstase posibilitatea ca România să achiziționeze din Canada alte două reactoare nucleare. Oficialități de la Ottawa au declarat agenției France Press că cei doi șefi de guvern ar putea discuta această chestiune cu prilejul unei întâlniri private la Londra săptămâna aceasta. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a anulat întâlnirea programată să aibă loc astăzi cu premierul israelian Ariel Sharon. Ministrul palestinian al informațiilor a precizat că întâlnirea a fost anulată deoarece oficialitățile palestiniene au nevoie de mai mult timp pentru a examina divergențele apărute în chestiunea prizonierilor palestinieni. El a precizat că întâlnirea Sharon Abbas va fi reprogramată. Comisia Europeană a anunțat că va acorda un ajutor umanitar în valoare de 11 milioane de dolari palestinienilor din teritoriile ocupate de Israel și celor refugiați în Liban. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de ajutoare alimentare de urgență, pentru îmbunătățirea calității apei potabile și pentru igienă.
Vremea rămâne variabilă și cu precădere ploioasă în nordul și centrul țării. Din sud-vest până în sud-est, ploile sunt accidentale și de scurtă durată. Se înregistrează și intensificări ale vântului. Maxima la amiază atinge astăzi 30 de grade Celsius. Mâine însă este prevăzută o zi frumoasă în majoritatea zonelor țării. Doamnelor și domnilor, cu atacuri la adresa opoziției și cu surle și trâmbițe la adresa propriilor realizări, PSD se află în vioaie și pe alocuri nejustificată sărbătoare, începută ieri și continuată astăzi. Cu detalii, colegul meu, Petru Ionescu.
Într-o atmosferă de carnaval, cu baloane pe băți și fluiere ca la fotbal, in național, membri și simpatizanții PSD adunați în sala mare a Teatrului Național, a Consiliul Național al PSD București, și-au ovaționat liderii care anunțaseră dezvăluirea candidaturilor partidului pentru prefectura și primăria generală, plus cele de sector. Dar, în cele din urmă, nu s-a anunțat decât candidatura pentru prefectura Bucureștiului în persoana generalului în retragere, botezatul Petre Enescu. Candidaturile pentru primăria Bucureștiului și pentru sectoare, unde sunt câte 4 nominalizați, vor fi decise abia la începutul anului viitor, cum a spus președintele organizației PSD București, Dan Ion Popescu. În rest, atât președintele partidului, Adrian Năstase, cât și Dan Ion Popescu, l-au atacat din toate pozițiile pe actualul primar al Bucureștiului, democratul Traian Băsescu. Oricum, Popescu a recunoscut implicit că Băsescu a fost singur în fața aparatului birocratic și a echipei actualei puteri. Dan Ion Popescu.
Băsescu nu poate construi nimic pentru că nu are o echipă unică și nici nu avea cum să o facă de unul singur. A fost o utopie să creadă acest lucru. Fotolul de primar general nu valorează nimic dacă nu are în spate o echipă puternică, un partid capabil să conducă. Și acest partid este Partidul Social-Democrat.
De altfel și președintele PSD, Adrian Năstase, a cerut în silul său schimbarea strategiei de lupte față de Traian Băsescu, acompaniat de Salan Delir. Adrian Năstase.
Avem un obstacol pe care nu am știut până acum să-l gestionăm, să-l depășim. De-a lungul acestor ani, cei 13 ani care au trecut de la Revoluție, nu am reușit să câștigăm postul de primar general al capitalei. Și astăzi am impresia că mergem pe un drum relativ greșit. Că noi ne propunem o confruntare cu Băsescu. De aceea, cred că ceea ce este mai important pentru noi este să venim cu un proiect de administrare a Bucureștiului. Traian Băsescu va avea oricând ceva de făcut, un lucru de realizat. El va putea oricând să conducă o fanfară, va putea oricând să sufle în trompetă.
În schimb, rezultatele sondajului pe București, comandat chiar de PSD, nu arată partidul domnului Năstase chiar așa de detașat, înregistrând 37% din preferințele bucureștenilor față de 21% ale liberalilor și aproape 19% ale democraților, Partidul România Mare adunând 12%. Egal cu procentul PSD este cel al nehotărâților, tot 37%, iar principalele nemulțumiri ale bucureștenilor sunt starea drumurilor, peste 80% din bucureșteni, și corupția, peste 70%. Tot în cadrul Consiliului Național pe București, premierul Adrian Năstase a anunțat că guvernul va emite în ședința de joi o ordonanță de urgență care să corecteze textul din codul de procedură penală amendat de reprezentanții PD și PNL, iar Parlamentul va fi chemat din vacanță pentru a aproba această ordonanță. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În următoarele câteva minute ne aflăm din nou pe malul mării la Constanța, unde operațiunea Cornerstone continuă. Cu detalii, Teodora Vasiliu.
Aplicația militară multinațională Cornerstone 2003, derulată pe parcursul a două luni în județele Constanța și Tulcea, se apropie de final. Ziua distinșilor vizitatori a fost ultima ocazie de a-i vedea în cele patru locații: baza militară aeriană Mihail Togălnicianu, poligonul Cap Nivia, localitatea Corbu și poligonul Babadag, pe militarii participanți la aplicație, militari sosiți din 6 țări din sud-estul Europei și din Statele Unite ale Americii. Aplicația, desfășurată sub conducerea Forței Multinaționale de Pace din sud-estul Europei, SIBRIC, a vizat realizarea unor lucrări de infrastructură în baza militară și în poligoanele de antrenament, precum și la obiective civile în localitatea Corbu. Din această toamnă, copiii din Corbu vor învăța în școala veche, cu patru săli de clasă complet renovate, dar și în corpul de clădire construit din temelii. Pentru accesul facil spre școală a fost reparat de asemenea podul și drumul de legătură. La Corbu au lucrat din greu, cot la cot, militari din Bulgaria, Turcia, România și Statele Unite. S-a lucrat zi lumină, de la 8 dimineața la 6 seara, cu o pauză de prânz, când, așezați care pe unde apucau, militarii consumau hrana adusă la pachet. Contravaloarea hranei este de $12 pe zi, iar apa minerală este la discreție. Unul dintre militarii români de la Corbu ne-a declarat că reușește cu mare greutate să-i facă pe colegii săi să mai ia câte o pauză în timpul lucrului. Aceeași conștiinciozitate am întâlnit-o și la Mihail Cogălnicianu. Pe imensa platformă de aterizare a avioanelor grele i-am văzut la lucru pe americani. Fiecare dintre ei știa foarte bine ce are de făcut și cum terminau de lucrat într-un loc, se apucau imediat de altă operațiune. Nu același lucru am putut spune însă despre români, care lucrau alături, lângă hangarul de depozitare. Pauzele lungi și dese, pentru o țigară sau pentru a sta puțin la umbră, mai ales dacă șeful nu era prin apropiere, contrastau cu activitatea susținută din vecinătate. De altfel, cu ocazia zilei distinșilor vizitatori, am fost informați că mini-hangarul Kispan nu va fi terminat până la încheierea exercițiului Cornerstone 2003 din motive de tablă. Materia primă pentru acoperirea hangarului nu a fost livrată la timp din Finlanda, astfel încât acest proiect nu va fi finalizat. Cum de altfel, vor fi probleme și cu finalizarea puțului de apă din poligonul Babadag. Aici însă, problema nu o reprezintă oamenii care lucrează, ci faptul că, deși s-a forat până la o adâncime de 280 de metri prevăzută în proiect, nu s-a găsit decât foarte puțină apă și de proastă calitate. În poligonul de antrenament pentru trageri antiaeriene de la Cap Nivia, în schimb, lucrurile au fost finalizate. La Cap Nivia s-a realizat un drum de acces de la intrarea în baza militară și până la intrarea în poligon, lucrarea executată de regimentul 70 Geniu Aviație. Lucrând 12-14 ore pe zi, soldații de la unitatea militară 01887 au reușit să finalizeze drumul de beton de 558 de metri lungime cu toate anexele și racordurile la celelalte căi de acces din unitate. De ziua distinșilor vizitatori, militarii participanți la Cornerstone 2003 au trecut poate cel mai greu examen din timpul aplicației. Peste 150 de oficialități militare sau civile din statele participante au venit să vadă ce s-a realizat în ultimele două luni. Important este, așa cum a apreciat generalul Andreea Scuzelis, comandantul SIBRIC, că s-a demonstrat valabilitatea și eficiența cooperării între țările participante. O intervenție aparte a avut generalul Arnold Fields, comandantul infanteriștilor marini americani din Europa. Acesta a declarat, cântând cu o voce gravă de bas, că toți cei care au lucrat îi sunt ca frați și buni prieteni. După aplauze la scenă deschisă, a vorbit prefectul Constanței. Încercând probabil să fie spiritual, Gheorghe Martin și-a cerut scuze pentru că nu poate și el să cânte. Dar nu are dotările necesare. Ce au înțeles distinși vizitatori după această locuțiune, putem să ne închipuim după chicotelele din sală care au urmat traducerii. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Domnilor și domnilor, școala de vară de la Sighet continuă. Istoria recentă redescoperită în mărturiile celor care au trăit-o. Despre ea este vorba în relatarea în continuare semnată de Andrei Manolescu.
Psihiatria folosită ca represiune de comuniști. Aceasta a fost una din temele școlii de vară de la Sighet, pe care au ascultat-o ieri cei 100 de excursanți. Doctorul Ion Vianu, stabilit la ora actuală în Elveția, a povestit situația din anii 70, când era medic primar psihiatru în România. Ion Vianu a constatat că după 1969 spitalele de psihiatrie au început să fie înconjurate cu sârmă ghimpată și păzite cu câini. Momentul era imediat după un discurs al lui Ceaușescu în care acesta spunea că doar nebunii mai contestă realizările socialismului și că pentru nebuni pot fi folosite nu numai cămăși de forță, ci și mijloace mai moderne. Vianu a vizitat spitalul psihiatric în acea vreme de la Poiana Mare și a constatat că un pavilion era destinat unor oameni care nu erau nebuni, ci de fapt deținuți. Pavilion care era lăsat față de celelalte într-o mizerie cruntă. Așa zis și bolnavi au făcut în acea vreme chiar o manifestație anticomunistă în curtea spitalului. La rândul său, doctorul Alexei Mașec a povestit despre instaurarea unui sistem de tratare incomozilor politici în psihiatrie în Republica Moldova pe timpul când aceasta era Republica Sovietică. În URSS a fost inventată și o boală nouă, schizofrenie moderată, care era diagnosticul pus opozanților politici, boală nerecunoscută, bineînțeles, internațional. Așa zis și bolnavi erau tratați cu sulfazină și haloperidol fără colectori, tratament barbar cu efecte nefaste asupra sistemului nervos central. În completarea ororilor descrise de medici au vorbit și două victime, dizidentul Vasile Paraschiv, care a fost internat de mai multe ori în diferite spitale de psihiatrie. A reușit de fiecare dată să-și păcălească paznicii, neluând niciodată pastilele care îi se dădeau. Așa a scăpat de consecințele grave pe care cu siguranță le-ar fi avut tratamentul. Vasile Paraschiv a fost internat pentru scrisorile pe care le trimitea atât Comitetului Central al PCR și Uniunii Generale a Sindicatelor din România, cât și postului de radio Europa Liberă, scrisori în care făcea propuneri de liberalizare sindicală în România. Vasile Paraschiv a fost nu numai internat de câteva ori în spitale de psihiatrie, ci și bătut și amenințat cu moartea de securitate. El descrie și o scenă în care securitatea l-a supus unui experiment într-o cameră specială în care cei care îl duseseră intrau numai cu echipament de protecție. Bănuiește că a fost vorba de o iradiere atunci. Vasile Paraschiv a declarat postului nostru de radio și că dosarul său de la securitate obținut prin cerere la CNSAS este foarte subțire și că evident au fost sustrase din el documente care i-ar fi putut incrimina juridic pe cei care l-au hăituit pe motive politice. Un alt caz a fost povestit ieri la Sighet de o victimă a psihiatriei utilizate în scopuri politice, Ion Drimuș. Acesta, miner de meserie, intrat în conflict cu autoritățile, a fost internat într-un spital unde i s-au făcut insuflații în creier și i s-a dat legomazin. I s-a pus diagnosticul de psihopat cu sindrom demențial, care ar fi fost efectul unui sifilis în fază terțiară. El însă n-a avut niciodată sifilis. A fost pensionat la vârsta de 40 de ani, în anii 70, și niciodată nu i s-a mai dat posibilitatea să-și dovedească sănătatea mentală și nu a mai fost angajat. Nici măcar după Revoluție nu s-a recunoscut abuzul care s-a săvârșit. De altfel, doctorul Ion Vianu a constatat că mai ușor au fost recunoscute de autoritățile post-revoluționare arestările și persecuțiile politice decât aceste metode subterane și lașe care de fapt compromiteau chiar ideea de medicină. De la Sighet, Andrei Manolescu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la politica zilelor noastre. Ca și în România și în Bulgaria, remanierea guvernamentală este mai mult discutată și mai puțin făcută. Nici Sofia nu duce lipsă de mega-ministere și confuzie. Din capitala Bulgariei, relatează în continuare Petiu Petkov.
În postul de președinte al grupului parlamentar al Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, a fost ales actualul șef al Comisiei de Politică Externă, Stănimir Ilcev. Fiul acestuia așteaptă să fie judecat în Spania pentru trafic de prostituate. Prin numirea lui Ilcev, primul ministru Simeon de Saxe-Cuvârgotă și-a întărit controlul asupra deputaților. Fracțiunea Timpul Nou, cunoscută și sub denumirea Cash and Carry, ca urmare a lipsei de scrupule cu care și-a materializat până acum prezența în Parlament, a primit un post de vicepreședinte. Noul lider, Miroslav Sevlievski, a fost implicat într-un scandal de proporții, fiind fotografiat la bordul unui iaht în portul Monaco, împreună cu miniștrii finanțelor și al energeticii Milen Velcev și Plamen Petrov, și cu Ivan Todorov Zis, doctorul, omul considerat fiind nașul contrabandei din Bulgaria. Decizia a fost criticată de opoziție, însă va cimenta integritatea grupului parlamentar al majorității. Fostul președinte al grupului, Plamen Panaiotov, numit eminență cenușie a lui Simeon, va primi un important post în guvern. Primul ministru însă a dat înapoi cu remaniere, declarând că ea va avea loc cel mai devreme în 2 săptămâni. Surse apropiate de șeful executivului au spus că se pregătește schimbarea 5-6 miniștri, printre care și cea a viceprim-ministrului și ministrul al economiei Nicolae Vasilev. Se așteaptă crearea în guvern a unui mega-minister care va coordona procesele de integrare în structurile europene. O agenție specială se va ocupa de relațiile economice internaționale. Întâlnirea neformală a primului ministru cu primarul Sofiei, Ștefan Sufianski, a dat naștere de la speculații cu privire la posibilă numire în postul de viceprim-ministru a celui din urmă. Liderii opoziției au exprimat opinia că schimbările au întârziat foarte mult. Încrederea în guvernanță a atins pragul critic de 7%, ca rezultat al ultimelor măsurări necompensate de prețuri la energie electrică și termică și la tarife telefonice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:20. Profesorul Alexandru Călinescu ne prezintă astăzi nu numai o carte, el ne spune chiar și o poveste.
Un tânăr gazetar și scriitor, remarcat prin proze science fiction, a expediat într-o bună zi, mai curând într-o doară, un plic pentru loteria vizelor. S-a trezit printre câștigători și a plecat împreună cu soția în Statele Unite. Experiența lui americană, începută în mai 2001, a durat numai un an. S-a reîntors și s-a stabilit la Timișoara, acolo unde își făcuse studiile la facultate. Tânărul, pe nume Radu Pavel Gheo, și-a consemnat povestea într-o foarte interesantă carte, apărut acum la editura Polirom, sub titlul Adio, adio, patria mea, U din I, cu din A. La origine, textele din volum au fost corespondențe trimise periodic unor reviste din țară. Ele își păstrează intacte autenticitatea și prospețimea. Ajuns la Seattle, în statul Washington, Radu Pavel Gheo începe totul practic de la zero. Schimbă mai multe slujbe într-un fast food, într-o librărie, într-un magazin alimentar. Se confruntă cu greutățile cotidiene și cu un alt mod de viață. Observă, compară, analizează. Îl impresionează cultul muncii, funcționarea aproape perfectă a enormei mașinării economice. Constată că lucrurile care la noi sunt semne ale unui standard înalt de viață, acolo sunt banale obiecte de consum. Analizează miturile, prejudecățile, iluziile în legătură cu America. Verifică dacă într-adevăr limbajul corect din punct de vedere politic sau hărțuirea sexuală au greutatea și importanța pe care le-o acordă discursul jurnalistic stereotip. Vede cum își petrec americanii sărbătorile, Crăciunul, Paștele, Duminicile. Se întâlnește cu alți migranți de dată recentă, merge la biblioteca municipală, observă spectacolul străzii, notează scrupulos costurile chiriilor, întreținerii, hranei, tratamentelor medicale. Descrie viața zilnică a americanului obișnuit. Radu Pavel Gheo nu s-a putut adapta în America și a decis să se întoarcă în România, o Românie pe care o privește cu aceeași luciditate. Cartea evită patetismele, grandilocvența, sentimentalismul ieftin. E o mărturie de o sinceritate neîndoielnică, talentul de scriitor, punând fericit în valoare o experiență existențială, în același timp emblematică și singulară.
L-ați ascultat pe Alexandru Călinescu. De la cronica de carte la cronica muzicală, așa cum îi șade bine omului care vrea să mai vadă și audă și altceva decât politică. În continuare, Alexandru Șipa.
Deși suntem în plin sezon estival și atât casele de producție cât și interpreții sau formațiile ar cam trebui să se afle pe litoral sau în turnee, iată că acestea sau unele dintre ele se încumetă să rămână sau să vină în capitală și să-și lanseze albume noi. De această dată mă voi referi la două. Grupul Desperado din Cluj, singurul grup autentic de country din România, profitând de faptul că au fost invitați în capitală la Gala Country, desfășurată pe 2 iulie sub genericul Salut America, și au lansat al treilea album intitulat de această dată La fel ca tata, titlul uneia dintre cele 11 piese de pe album. La gala respectivă, datorită economiei de timp, au cântat doar două piese, în schimb la clubul Piranha, show-ul lor a cuprins nu numai piesele de pe acest album, ci și câteva de pe cele anterioare și chiar cunoscute hituri din repertoriul internațional country, multe dintre acestea fredonate de toți cei prezenți. Cunoscutul grup de pop-rock Proconsul se află la cel de-al treilea album și este intitulat 10 povești. Acesta este rezultatul a 6 luni de muncă în studio. Stilul albumului este mai matur și mai cizelat în tendințele muzicii rock actuale. Lansarea a fost dublată de un reușit concert show pe 3 iulie la Palatul Copiilor. Primul extras pe single de pe 10 povești este piesa Nu e bine fără tine, care beneficiază și de un videoclip ce rulează pe posturile TV muzicale încă de pe 11 iunie. Și înainte de a asculta un fragment cu Proconsul, vă recomand vineri seara la clubul Green Hours lansarea unui nou album al trioului de jazz Marta Hristea, Cristian Ștefănescu, Vlaicu Volcea, album la care vom reveni în următoarea noastră emisiune.
Dacă o iubești, acum să fim. Trec cum apare viața ta. Mă o să creadă că faci totul pentru ea. Dar mai ales să o supăra. Dacă s-a îndrăgostit de tine, o să fii sigur că l-ai ea. Gătești o cale către paradis. Poate că asta-i calea ta. Viață totul dacă-i ceri. Se va învăța să speri. Spune că pentru tine e
mereu. Domnilor și domnilor, la final, faptul divers semnat și astăzi de Neculai Constantin Munteanu ne aduce din nou cu picioarele pe pământ.
Ministerul de Interne și-a respectat promisiunile. Polițiștii nu mai sunt o prezență enervantă și ostilă pe marginea drumului, unde stăteau și zvânau greșelile. Mai ales pe căldurile astea, polițiștii preferă să stea în mașinile lor cu aer condiționat, cu o sticlă de bere fără alcool, urmărind filme comice pe ecranul radarului. Din când în când, mai pe înserat, când se îngână canicula zilei cu zăduful serii, polițiștii ies la produs și amendează preventiv câțiva șoferi care au ieșit să strice drumurile pe vremurile acestea de groasă. Alteori, în miez de noapte, dau drumul la sirenă să nu se simtă singur pe străzile pustii ale orașelor. Astfel, află orice muritor care se întoarce din spaimă în așternuturi că poliția e cu noi. Efectele acestei strategii accidentale colorează viața și șoselele. Avem iarăși șoferi de clasă care se dau rotund sau pătrați în funcție de impact pe străzile patriei. Delinvenții umblă nestânjeniți, eliberați de grația președintului sau de noul cod de procedură penală. Acum, stimulați de lenea poliției, delinvenții de ritm nou nu mai trebuie să lucreze în schimbul 3. Acum câteva luni, doi tineri atrași de lănțișorul unei pensionare din Titan a dat buzna peste ea când pleca la piață la ora 8 dimineața. I-au înfipt mâna în piept și au smuls lănțișorul. Ca să nu-i atace și pasmite să imobilizeze, unul dintre ei i-a dat și un brânci. Femeia a căzut și a murit sub privirile stupefiate ale locatarilor. Cei doi criminali au fost prinși, duși la poliție și, după cum se spune, vor ieși mai maturi din pușcărie. Și în cazul Ionelei, poliția a fost mai degrabă discretă. Ionela era o elevă silitoare și premiantă. Acum câteva zile se ducea la o colegă din drumul Taberei, zonă relativ selectă, unde poliția nu stă cu arma la picior. Ajuns în fața blocului, a scos telefonul celular să-și anunțe prietena. Gest fatal. Celularele sunt încă la mare preț printre hoți. A fost atacat în scara blocului de un borfaș care își face veacul prin cartier. I-a smuls celularul din mână și a împins-o. Fata a căzut și s-a lovit cu capul de scări. Prietena a găsit-o într-o baie de sânge. Ambulanța a venit după 2 ore să o salveze. Mai avea puține de salvat. Ionel a fost dus la spital, unde după câteva zile de comă a murit. Polițiștii cei discreți l-au prins în cele din urmă pe criminal, un recidivist pe care, spune legea și bunul simț, ar fi trebuit să-l țină sub supraveghere. Exemplele pot continua. Hoții, tâlhare și criminale s-au relaxat și nu mai lucrează în regim de noapte. Și dacă o ținem tot așa, va trebui să scoatem bani suplimentari din buzunar, să angajăm alți polițiști care să aibă grijă de polițiști.
Repet cu îndârjire ce am spus la început, cetățenii, treziți-vă, e totuși pace. Până mâine dimineață, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim toate bune!